Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Invitata astăzi la Vieți transformate este Luminița Cioabă. Are o mărturie excelentă. Scriitoare, poetă, artistă. A crescut într-o șatră de romi. Bine ați venit la emisiunea Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Cum era când mergeați împreună cu familia, cu căruța?
Noi aveam căruță simplu cu cai și stăteam în căruță și mergeam.
Și făceați căldări?
Făceam cazane de țuică și căldări de aramă.
Dar, la un moment dat, v-ați întâlnit cu Hristos.
Ne-am întâlnit
ca familie.
Ne-am întâlnit cu Hristos dintotdeauna, dar noi simțeam prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Acum vorbesc în general despre neamul romilor. Ei simt prezența lui Dumnezeu, se roagă la Dumnezeu, dar nu aveau o relație cu Dumnezeu. Și mergeam și noi la biserică, ca tot omul, o dată de Paști, mai când se boteza cineva și mai venea popa când vorbea de bine omului și îl lăuda. Și asta era toată relația.
Ca a tuturor.
Da.
În general. Ca a multora, nu ca a tuturor, ca a multora.
Da. Dar să ai o relație cu Dumnezeu, să-i vorbești lui Dumnezeu la tine, în cămăruța ta, și după aceea să-ți vorbească ție Dumnezeu în templul său, în biserica sa, este într-adevăr transformare.
Trebuie să faci liniște în sufletul tău ca să poți să-L auzi pe Dumnezeu. În gălăgia acestei lumi nu poți să-L auzi.
Trebuie să ai o inimă curată.
Da.
Și lăudat și glorificat să fie Dumnezeu, trebuie să fii în lume, dar nu ca lumea. Întocmai cum sunt peștii. Peștii trăiesc în mare, care marea este sărată, că și eu am mai înghițit noduri și e sărată apa de mare. Dar peștii nu sunt sărați.
Da, foarte bună observație, da.
Și este o relație minunată să-L ai pe Dumnezeu. Nu mai poți să fii cu lumea, nu mai poți să fii în lume, nu mai poți să faci ce face lumea, tu trebuie să faci ce spune Domnul, ce te călăuzește Dumnezeu să faci.
Și tatăl dumneavoastră, Ion Cioabă, s-a întors la Domnul, oarecum primul din familie.
Nu s-a întors primul.
Cine a fost primul?
Eu am fost prima.
Da?
Da. Din familia Cioabă.
Da, da, da.
Eu am fost prima, dar tatăl meu spunea că el se botează în ocean. Asta voia. Și fratele Șamu, care este umbrantul romilor, a spus, dacă tu dorești să te botezi în ocean, acolo te va duce Dumnezeu. Și într-adevăr, acolo s-a și botezat. Dar toate aceste lucruri, ascultătorii noștri le pot citi și trăi citind romanul Drumul.
Scris de dumneavoastră.
Scris de mine, da. Dacă Biblia, lăudat și glorificat să fie Dumnezeu, am tradus-o în 3 ani de zile, toată Biblia.
În limba romilor.
Da, în limba romaii. Romanul Drumul am lucrat la el 20 de ani. Dar nu am lucrat zi de zi, așa cum am lucrat la Biblie. Romanul Drumul cel mai mult...
Despre ce este vorba?
Cel mai mult l-am scris în America, în Los Angeles.
V-aș ruga să ne spuneți, pe scurt, așa, cărțile pe care le-ați scris, filmele pe care le-ați realizat, Evanghelia după Marcu în limba romilor, Biblia tradusă în limba romilor, așa foarte pe scurt, și apoi intrăm în detalii despre experiențele cu Dumnezeu.
Da, primul meu volum de poezie se chema Rădăcina Pământului. Al doilea volum de poezie s-a chemat Negustorul de ploaie. Al treilea volum, Sufletul Pământului. Apoi am publicat o selecție din poeziile mele, din toate cele 3 volume, și le-am intitulat Poezii de ieri și azi. Și acum, după mulți ani, iarăși m-am întors la poezie și lăudat și glorificat să fie Dumnezeu, pregătesc volumul care se va chema Dincolo de Cer.
Cum scrie un poet poezie? Îi vin așa dintr-o dată versurile?
Da, bună întrebare.
Sau stă și le cizelează?
De exemplu, Am uitat să spun despre volumul de poezie Testament pentru Cer. Testament pentru Cer a luat ființă în urma predicilor pe care fratele meu Florin Cioabă le spunea, în timp ce el spunea predica la Biserica Philadelphia.
Din Sibiu.
Din Sibiu, Biserica Romilor. Lăudat și glorificat să fie Dumnezeu, eu scriam poezia. Și la sfârșitul predicii, el mă punea să spun ce am scris. Și era foarte mult har atunci în Biserica Philadelphia, ca de altfel în toate bisericile din România. A venit pandemia și...
S-au mai răcit lucrurile.
S-au răcit foarte mult.
Din păcate.
Și a venit și sărăcia și au plecat foarte mulți. Și o soră de-a mea, Liliana Cioabă, a avut o viziune extraordinară. A visat că toți oamenii din biserică aveau dintr-o dată aripi și zburau, precum păsările. Și zburau și plecau în alte ținuturi. Și dintr-o dată s-a auzit un sunet foarte, foarte tare de trâmbițe și s-a deschis cerul și oamenii ăștia care au plecat și au zburat din biserică nu mai puteau să se întoarcă. Voiau să se ridice, voiau să zboare pentru că undeva venea oastea îngerească și în frunte era Domnul Iisus Hristos. Și ei voiau să se ridice, dar nu mai puteau. Un vis extraordinar. Un vis foarte... Ea a visat de mult visul acesta. Încă nu era pandemia. Și Dumnezeu ne-a atenționat. Asta este valabil nu numai pentru frații romi, dar și pentru frații români. Și ei au plecat. Vedeți, puterea aceasta în România, cu un salar, nu poți să trăiești. Și atunci au plecat dincolo ca să câștige bani.
Omul simplu. Da. Sunt care trăiesc din salar.
Foarte puțin.
Ne referim la omul simplu.
Nu vorbim despre parlamentari.
Da.
Da, ei trăiesc bine, mersi, din, sau despre pensionari. Și dacă au plecat acolo, au câștigat bani, dar au pierdut foarte mult. L-au pierdut pe Dumnezeu.
Cum v-ați întors dumneavoastră personal la Dumnezeu?
L-au pierdut pe Dumnezeu pentru că oamenii aceștia, pocăiții noștri, frații noștri, acolo trebuie să lucreze și duminică. Nu există duminică, nu există zi de biserică. Vreau să vă spun că odată a venit la mine o ziaristă din Danemarca și eu am poftit-o la masă, am pregătit masa și am spus, hai să ne rugăm. Și a zis, termină cu prostiile astea, hai să ne rugăm. Asta era de mult pe vremea bunicii. Păi cum, și la voi cum e acum? Nimeni nu se mai roagă astea. Vedeți? Asta s-a întâmplat și cu frații noștri care au plecat, mulți dintre ei. L-au pierdut pe Dumnezeu.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Dumnezeu nu poate să stea lângă un om care are inima împărțită.
Când cel puțin omul trebuie să se roage întotdeauna, dar la masă, în primul rând, îi mulțumesc Dumnezeu că poți să mănânci.
Da.
Că ai mâncare pe masă.
Sigur că da.
Că alții n-au mâncare pe masă.
Nu.
Alții nu pot să mănânce, că sunt bolnavi.
Da, și, deci. Și atunci, chiar dacă, și atunci trebuie să-i mulțumești la Dumnezeu.
Cum v-ați întors la Domnul, dumneavoastră personal?
Eu personal... Nu știu cum să vă spun, dar eu am suferit foarte mult și mie mi-a plăcut întotdeauna să învăț, să merg la școală și așa am învățat eu că în viață trebuie să faci ceva. Diriginta noastră la școala generală și profesorii și profesoara, profesorii spuneau că trebuie să faci ceva ca să fii mândru de țara asta. Erau, cum să zic, niște...
Sloganuri.
Niște slogane, da, dar care erau foarte bune. Astăzi cine le mai spune copiilor că în viață trebuie să fii cineva, trebuie să fii mândru de ceea ce ești, trebuie să-ți câștigi existența, cine le mai învață lucrurile acestea? Am întâlnit copiii la liceu care nu știau să citească românește și eu le puneam să citească în engleză și în germană și a venit profesoara și mi-a zis, las-o baltă că ăștia nu știu nici românește să citească bine. Păi cum e posibil? Copiii de liceu să nu știe să citească. Și atunci m-am întristat foarte tare. Notele se iau astăzi așa, că trebuie să treacă clasa ca ei să-și ia salariu. Dar noi învățam la școală. Chiar învățam.
Dar și când ați ajuns la școală, învățătoarea sau profesoara de română,
da?
Nu, chiar la început.
Da, chiar la început, la școala, deci când eram pe clasa a cincea, nu știam eu să vorbesc așa bine românește și profesoara de română îi plăcea foarte tare că eu învățam poeziile pe de rost și le recitam foarte bine. Și copiii nu puteau să recite ca mine. Ei spuneau o poezie, taca, 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 apă de moare. Dar la mine, când recitam, se vedeau imagini. Și profesoarea
era... Aveți și har de artist.
Îi era foarte drag de mine. Și când erau compuneri, compunerile copiilor erau foarte simple. La mine compunerile, iarăși... treceau, erau, era altceva. Dar nu știam, nu știam să vorbesc și aveam greșeli gramaticale și nu știam când trebuie virgulă, când trebuie despărțit, când regulile gramaticale. Și atunci, la prima teză, am primit nota 2. Vocabular sărac, exprimare greoaie.
Așa v-a spus profesoara.
Așa mi-a spus. Și eu am zis, am început să plâng, ce să mai zic. Și ea a venit, m-a luat în brațe și mi-a spus, e cea mai mare notă. Și am zis, nu, e cea mai proastă. Nu, Luminița e cea mai mare notă pentru tine. Și nu plânge că nu o să rămâi repetentă, eu am să mă ocup de tine. Ea, această doamnă trandafir a sufletului meu, precum Mihail Sadoveanu avea un domn trandafir, eu o numesc doamna trandafir a sufletului meu, ea... era și directoarea școlii. Și ea a început ca să investească în mine. Ce înseamnă un profesor pentru un copil? Dacă doamna aceasta nu mi-aducea cărți să citesc, dacă ea nu-mi spunea că trebuie să am un bagaj vast de cunoștințe, trebuie să, și asta se capătă doar prin citit, nu pe telefon, să ții o carte în mână. Îmi pare foarte rău... că astăzi copiii nu mai citesc, nu mai au în vacanță acele lista de lecturi
obligatorii,
unde trebuiau să le citească. Și a început să-mi aducă cărți de la dânsa și să
facem... un profesor poate să lucreze cu o clasă întreagă, dar poate să lucreze și individual cu fiecare elev din clasă.
Da, ea a văzut potențialul din mine și a știut... m-a iubit, mi-a arătat dragoste. Dacă ea nu mi-a arătat dragoste...
V-a simțit discriminată față de ceilalți colegi?
Păi sigur că da, pentru că, de exemplu, într-o zi voiam neapărat să iau și eu un 10 la istorie. Și am învățat 3 pagini jumate pe de rost. Și profesoara și-a dat seama și a deschis cartea și a spus... virgulă, Luminița, lasă tonul mai jos. Și a zis, uitați-vă la ea, a învățat pe de rost lecția, dar n-am să-i dau 10, îi dau 9.
De ce?
Nu știu. Și mai târziu, când eu am început să vorbesc despre Holocaustul romilor, această profesoară mi-a spus, acum și romii vorbesc despre Holocaust, au avut și ei Holocaust. Hai, terminați asta. Înțeleg că evreii, dar și romii, și aia ne-au nebunit cu... Deci, ăsta nu e rasism? E dragoste? Dacă și profesoara de română făcea la fel, mai era Luminița scriitoare? Nu. Nici pomeneală.
V-ați întâlnit cu profesoara de română?
M-am întâlnit după mult timp. M-am întâlnit cu ea la lansarea primului meu volum de poezie, Rădăcina Pământului. Și...
La Biblioteca Astra din Sibiu.
La Biblioteca Astra din Sibiu. Și aici mi-a venit mie, dar prima lansare am avut-o la Biblioteca Națională din Viena. Și a fost o lansare extraordinară. După lansare a venit Televiziunea Națională și m-au pus într-o caleașcă cu cai albi și au filmat cu mine toată noaptea. Și dimineața pe stradă toată lumea mă cunoștea. A doua zi am plecat în Innsbruck, aveam și acolo lansare și când am mers la restaurant, oamenii mă cunoșteau și zâmbeau și nu se puteau opri, au venit și m-au întrebat dacă sunt eu. Și am spus, da, eu sunt. Și după asta au venit și ei să asculte poezie, deci un lucru extraordinar.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Câteva și versuri dintr-o poezie?
Am făcut foarte bine, pentru că poezia mea am scris-o în limba romaii și în română, dar pe urmă le-am și tradus în germană și în engleză. Și așa am ajuns eu la lansare în Viena, pentru că dacă erau doar în română și romanez, cine mă chema?
Și câteva versuri dintr-o poezie, dacă vă amintiți?
Din Rădăcina Pământului?
Din orice.
Păi acum am vorbit de Rădăcina Pământului. Da, da, în fiecare carte pe care am scris-o, vreau să vă spun și să vă mărturisesc și vă spun înaintea lui Dumnezeu, am căutat să spun oamenilor despre Dumnezeu. Și aproape în fiecare poezie am căutat să-L înalț pe Dumnezeu prin harul acesta ce mi-a fost dat. Și am să vă spun poezia care se cheamă Destin.
Vă rog.
Să vedem dacă mai știu pe de rost. Cineva se joacă cu mine, cineva se joacă cu tine, cineva se joacă cu el, cineva se joacă cu noi. Și jocul nu-i joc, este moarte. Îmi dă ca să beau din cupă de lut o travă albastră. Și o clipă mă face să simt și să beau un strop din cer. Cineva se joacă cu mine și sunt o prințesă. Cineva se joacă cu mine și zilnic sunt o biată femeie. Cineva se joacă cu mine, mă aruncă în marea cu spume și jocul nu-i joc. Cineva se joacă cu tine, cineva se joacă cu el, cineva se joacă cu noi.
Felicitări, da.
Nu știu dacă am spus-o corect, dar cred că asta era esențialul. Cine este acest cineva?
Da, aici este întrebarea.
Da, aici este întrebarea, pentru că uneori suntem fericiți, uneori suntem triști.
Uneori suntem cineva.
Uneori suntem cineva și de foarte multe ori.
Ne dăm seama că a fost doar un joc.
Nu suntem nimic. De fapt, nu suntem nimic. El este totul. Lauda și glorie să-L împodobească.
Cum L-ați cunoscut pe El, pe Hristos, pe Cel care este cineva cu cât mare?
L-am cunoscut la vârsta de 19 ani. L-am cunoscut atunci personal, dar înainte îl cunoșteam de când eram un copil și ne-am stabilit la Sibiu, din anii 1963. Locuiam în corturi la marginea râului Cibin și orașul Sibiu a fost ales de către tatăl meu.
Ion Cioabă?
Da, Ion Cioabă. Ion Cioabă a vrut să ne a schimbat viața romilor. El a fost primul om care aducea noul în viața romilor și a adus noul. El a avut prima dată o bicicletă, a avut apoi o motoretă, a avut un IMS.
IMS era un fel de, ca un fel de microbuz. Dar
nu microbuz, era ca un fel de aro.
Da, pentru cei care nu știu, ca un fel de mașină de teren.
Cum este acum mașina aia foarte grozavă, Mercedes-ul ăla de, zici că e din timpul războiului, nu știu cum se cheamă.
Da, nu știu, da.
Dar știți despre ce vorbesc?
Da.
Are un verișor de-al meu și eu zic, băi, mașina asta...
Numai... din timpul războiului.
Da.
Și v-a stabilit la Sibiu.
Și el a venit și a căutat mult, pentru că stăteam la orăștie, venisem din Timișoara. Suntem la Timișoara și Timișoara este iarăși foarte mult descrisă în cartea aceasta, Drumul. De asta mi-a trebuit mie mult timp.
Mă gândeam la cartea noastră în zilele astea,
da?
Și m-am gândit, Drumul. Este un cuvânt esențial, cel puțin pentru perioada aceea noastră de căutări cu familia.
Da?
Drumul era un cuvânt cheie. Erați pe drum. Eram
tot timpul pe drum, da.
În mișcare, spre ceva.
Romii sunt primii călători ai terei, așa îi numesc eu. Astăzi foarte mulți oameni, noi ne-am stabilit la casă și ei merg cu cortul. Și noi am stat la Timișoara, am stat pe malul Mureșului la Lipova și când am ajuns...
Era interesantă viața în cort, pe malul apei.
Da, e foarte frumoasă viața în cort și foarte sănătoasă. Și întotdeauna ne-am înțeles foarte bine cu țăranii români. Dacă îi se făcea o căldare, țăranul român nu avea bani ca să plătească și mai ne dădea câte o găină, mai câte un purcel, mai câte un miel, mai făină de mălai, ouă, brânză, ce avea și el. Grâu, porumb și se înțelegeau. Băteau palma și se înțelegeau foarte bine. Și se muncea foarte mult și femeile noastre erau foarte suple. Niciuna nu era așa mai grăsuță pentru că ele suflau la foi. Nu știu dacă știți ce sunt acele foale.
Da, foc la care se topește metalul.
Da, erau niște burdufuri așa din piele de capră și ele puneau mâna aici și dă-i se umflau și lăsau în jos și aerul mergea în cușnița aceea în vinde și se înroșea arama. Bucata de fier
pentru și putea că fi prelucrată.
Și atunci bărbatul o ținea, pentru că trebuia forță, o ținea cu cleștele pe un ilău, așa, și femeia dădea cu barosul deasupra.
Deci femeia dădea cu barosul în fier.
Da, dădea cu barosul și avea mușchi, avea condiție fizică. Nu, acum nu stăteam.
Deci fierar era și bărbatul și femeia.
Și bărbatul și femeia, da. Și... am prins și eu vremurile acelea cu foale și cu... Și
ați lucrat? Și ați lucrat la
prelucrarea? Da, am lucrat și eu, dar nu puteam să dau cu baros. Dădeam pe lângă. Dar să stai în mijlocul naturii, la marginea pădurii, lângă un izvor, ce e mai frumos decât lucrul acesta? Și prima... N-am terminat cu Mureșul acolo...
La Lipova.
La Lipova, da. Acolo veneau copiii să treacă cu bacul Mureșul ca să vină la școală și păcătoasa de mine, aveam vreo 5-6 ani, știți ce făceam? Le spuneam, mă trezeam și eu de dimineață și mergeam acolo și aveam un ghioc în mână și le spuneam, hai la baba să-ți ghicească.
La 5-6 ani?
Da. Și era foarte interesant că eu aveam 5-6 ani și ei erau mai mari decât mine. Și eu le luam pachetele cu mâncare, sandvișurile și merele și mi le puneam în șorți și...
Și ce le ghiceați?
Da, eu mai știu. Le spuneam poezia pe care,
ce vă venea?
Pe care o spunea bunica. Pentru că asta era ocupația femeilor. Și ce transformare a făcut Dumnezeu, lăudat și glorificat să-i fie numele. Deci în locul ghiocului acela, astăzi femeile noastre poartă harfă și Biblie.
Carte de cântări creștine, da. Și Biblie.
Da, ce frumos.
Slavă Domnului. Da. Transformare completă.
Lăudat să fie Dumnezeu.
Data viitoare vom continua împreună cu Luminița Cioabă. Hristos este același, ieri, azi și în veci. Și puterea Lui este aceeași pentru orice om de pe acest pământ.
Amin.
Amin.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.